Ochko'z bola. Assalomu alaykum aziz do'stlarim. Bugun men sizlarga ochko'z bola haqidagi ertakni aytib beraman. Uni eshitishga tayyor bo'lsangiz, demak, diqqat qiling. Bor ekanu yo'q ekan, och ekanu to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. Qadim o'tgan zamonda ajoyib bir shahar chetidagi chorbog'da bir chol bilan kampir dehqonchilik qilib kun kechirar ekan. Ularning yakkayu yagona arzandi o'g'illari bo'lib, uni juda erka, yalqov va dangisa qilib o'stirishgan ekan. Kamiga u shunaqangi ochofat ekanki, kampir ovqat pishirishdan bo'shamasa, ochko'z bola esa uni yeb tugatishdan bo'shamas ekan. Kamiga ko'cha-ko'yda ko'ziga ko'ringan narsalarni yegisi kelib, hadeb harxasha qilar. Cholu kampir esa bu holdan juda kuyinishar ekan. O'ylay-o'ylay arzandi o'g'illarini mehnatga o'rgatishga ahd qilishibdi. Kampir, shu arzandamizni mehnatga o'rgatsak, aqli kirib qolarmidi? A, xo'sh, nima deding?
Juda to'g'ri aytdingiz. Faqat yeb, tayyoriga ayyorlik qilish bilan ish bitmaydi.
Shunday qilib chol, uni zora mehnat qilishga mehri tushsa, deya o'zi bilan birga dalaga olib boribdi. Ammo bularning hech biri foyda bermabdi. Cholu kampir ham noiloj taqdirga tan berishibdi. Lekin kunlarning birida ochko'z bolaning ko'cha aylangisi kelib qolibdi. Qornini yaxshilab to'ydirib, onasi uni ko'chaga chiqazib yuboribdi. Ochko'z bola esa ko'chaga chiqishi bilan yo'l chetida o'sib turgan sarxil mevalarni ko'rib, og'zini suv kelib, ulardan judayam yegisi kelibdi.
Oh, muncha ham shirin bo'lmasa ya bu mevalar. Hozir shularni mazza qilib yeyman.
Shu zahoti mevalarni yuvib ham o'tirmay, shoxidan uzib to'ppa-to'g'ri og'ziga solib yeyaveribdi. Olma deysizmi? Shaftoli-yu, nok, o'rik deysizmi? Ochofatligi tutib, hammasini bir varakayga yutib yuboraveribdi. Nafs qongach, ochko'z bola yana yo'lga tushibdi. Bozorga yaqinlashay deganida, darvoza yonida sotilayotgan qovun tarvuzlarga ko'zi tushibdi. Bu ekinlar birovning mehnati evaziga kelganini, dehqon hosilini yetishtirgunicha rosa ter to'kkanini ham o'ylab o'tirmay, bir zumda bozor oldidagi hamma qovun tarvuzlarni egasidan ham so'rab o'tirmay, paqqos tushirib yeb qo'yibdi. O'zi shunda ham katta qorni bundan keyin yanayam kattalashib ketibdi. Uni ko'rgan odam vahimaga tushar ekan. Nafsi orom olgan ochko'z bola bozorga kirib, rastalarni aylana boshlabdi. Novvoylarning yonidan o'tayotganida issiq nonning tafti dimog'ini qitiqlab, 10 tandir nonni bir o'tirishida yeb qo'yibdi. Somsapazlarning yoniga yetganida esa issiqqini somsalardan yegisi kelibdi. Xullas, yeyishga yaroqli nima bo'lsa, hammasini yeb bitiribdi. Endi u yana ham katta, yana ham semizroq bo'lib ketibdi. U yumalab-yumalab bir amallab uyiga ravona bo'libdi. Yo'l-yo'lakay yana u bu narsalardan yeb ko'rishni ham unutmabdi. Shaharning ko'chalariga arang sig'ib uyiga zo'rg'a yetib kelibdi. Ammo darvozadan o'tishda rosa qiynalibdi. Bir amallab uyiga kirib onasini chaqira boshlabdi.
Onajon, qayerdasiz? Qornim biram og'rib ketyapti-ki, chidolmayapman.
Voy bolam, tushmagura, yana ko'p ovqat yeb qo'ydingmi? Axir senga necha marta aytishim kerak, ko'p ovqat yema deb. Ha, undan ko'ra kuchdan ketib qolgan dadangga qarashsang bo'lmaydimi, a? Shunaqayam bu kuncha ovqat yeydimi bola degan?
Kampir inqillab, sinqillab bolasi uchun joy hozirlabdi. Uni bir amallab o'ringa yotqizibdi. Ammo ochko'z bolaning ahvoli og'irlashsa og'irlashibdiki, sira yaxshilanmabdi.
Oyjon, iltimos yordam bering. Qornim og'rib ketyapti. Jon oyi, yordam bering.
Voy bolam, nima qilsam ekan? Shoshmay tur. Men tabibni chaqirib kelaychi, yordami tegar.
Biroz o'tib kampir uyga tabibni boshlab kelibdi. Tabib ochko'z bolaning qornini qattiqroq bosgan ekan, paq etgan ovoz eshitilibdi. Hatto mechkayning o'zi ham bu ovozdan cho'chib ketibdi.
Menga yordam bering, tabib amaki. Iltimos, tuzalsam so'z beraman. Ochko'zlik qilmayman. Yaxshi bola bo'laman. Ota-onamni aytgan ishini qilaman. So'zlardan chiqmayman. Nima ish buyursangiz qilaman, faqat iltimos, menga yordam bering.
Bu gapni eshitgan tabib ochko'z bolaga dori ichirib, qornini o'rab qo'yibdi. Unga ko'p ovqat yeyishni taqiqlabdi. Ochko'z bola robborosa bir oy deganda tuzalib ketibdi. Endi u ozg'ingina, chaqqongina bolaga aylangandi. Otasi uni dala ishlariga o'rgatibdi. U astoydil mehnat qila boshlabdi. Hatto otasiga ham ish qoldirmabdi. Uyda esa onasiga yordamlashishni kanda qilmabdi. Uning mehnat sevarligiga hamma havas qilibdi. Ochko'z bola mehnat sevar bola deya nom qozonibdi. U qarib qolgan ota-onasiga qanday mehribon bo'lsa, boshqa odamlarni ham shunday yaxshi ko'rar ekan.
Bilasizmi, onajon, otajon, men bir narsani tushunib yetdim. Mehnat evaziga kelgan taom juda ham mazali bo'lar ekan. Esingizdami? Avvallari xarxasha qilib, uni yemayman, buni yemayman derdim. Kech bo'lsa-da xato qilganimni tushundim. Endi siz tayyorlagan barcha ovqatlarni mazza qilib yeyapman. Axir ular dunyodagi eng totli taomlar, peshona terim, halol mehnatda mevaziga tayyorlangan ovqatlar. Meni mehnatga o'rgatganingiz uchun sizlarga katta rahmat.
Shunday qilib, chol bilan kampir murodu maqsadiga yetibdi. Ochofat bolaning mehnat sevarligi tillarda doston bo'libdi. U umrining oxirigacha mehnatdan qochmabdi. Mana aziz bolajonlarim, ertagimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rdingizmi, bolajonlar? Ochko'zlik yomon oqibatlarga olib keladi. Mehnat bilan topilgan bir burda non esa juda mazzali bo'lishi mumkin.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.